Švédsko má za sebou parlamentní volby. V nich posílila podle očekávání protiimigrační strana Švédští demokraté, ovšem jen o pár procent. Jak švédskou společnost proměnil příchod 200 tisíc uprchlíků v posledních letech? Jak se Švédové k uprchlíkům staví? A mají nacionalističtí švédští demokraté šanci podílet se na vládě? Mým dnešním hostem je český velvyslanec ve Švédsku Jiří Schittler. Zdravím vás do studia švédského rozhlasu ve Stockholmu. Dobrý den.
Haló. Dobré odpoledne.
Dobrý den. Pane velvyslanče, co vás překvapilo na výsledku švédských voleb?
Tak musím říct, že mě trochu překvapil ten relativní úspěch sociálních demokratů. Čekal jsem, že budu mít přeci jenom o pár procent méně, ale jinak víceméně ty výsledky odpovídají průzkumům.
Hlavním tématem, který sledovala zahraniční, ale i česká média, byl výsledek švédských demokratů. Ti získali ve volbách necelých 18%, posílili zhruba o 5% oproti minulým volbám. Jak hodnotíte jejich výsledek?
Tak, jak správně říkáte, oni posílili, ale myslím, že si slibovali to, že ten výsledek bude přeci jenom o něco lepší a že se stanou druhou nejsilnější stranou. To znamená, že předstihnou konzervativní stranu moderátů, což je tedy strana té tradiční pravice. Nestalo se mu tak a švédští demokraté jsou třetí nejsilnější stranou.
A myslíte, že to jde v podstatě tímto konstatováním, že neuspěli tolik, jak sami očekávali, přejít, anebo že ten trend toho, že ta strana už v několika volbách po sobě posiluje, je třeba podstatný pro švédskou společnost i do budoucna?
Já myslím, že je velmi podstatný. Ta strana skutečně od voleb k volbám posiluje. Toto je zatím historicky její nejlepší výsledek a zároveň tedy jak sociální demokraté, tak moderáti, to znamená ty klasické strany tradiční levice a pravice, obě výrazně oslabily, takže určitě to něco vypovídá.
A oni, švédští demokraté, získávali body nebo svoji předvolební rétoriku postavili zejména na protiimigrační rétorice. Jak klíčové téma letošních voleb ve Švédsku byly právě uprchlíci?
Bylo to určitě velmi významné téma. Kromě toho ještě hrálo velkou úlohu zdravotnictví, ale to s tím je trochu spojeno, protože i s příchodem té spousty lidí samozřejmě vyvstal na zdravotnictví velký tlak a potom školství, bytová otázka a tak dále a tak dále. Ovšem většina těchto otázek nějak přímo či nepřímo s příchodem mnoha migrantů a z jejich integrací tak či onak souvisí. Došlo ale k tomu, že jak sociální demokraté, tak moderáti vlastně v průběhu posledního roku dost podstatně změnili svou politiku a obě tyto strany se také začaly vyslovovat o, řekněme, o restriktivnější přístup k migraci a tím trochu možná vzali těm švédským demokratům téma. A to do značné míry vysvětluje i to, proč ten jejich úspěch byl menší, než možná mezinárodní pozorovatelé očekávali.
Ono, těch imigrantů...
Svým úspěch švédských demokratů.
Imigrantů přišlo do Švédska v posledních letech skutečně velké množství, dokonce na přepočet na obyvatele je to více než v Německu. Je to zhruba 200 tisíc uprchlíků, kteří do Švédska přišli. Jaké skutečné problémy ve švédské společnosti to přináší? Třeba řekněme, když bych to vzala k roku 2015, kdy ta migrační vlna byla nejsilnější pro Švédsko a do země přišlo 163 tisíc uprchlíků.
Tak aspoň tak, jak to část švédské veřejnosti vnímá, vznikl tady mnohem větší tlak na právě na zdravotnictví, větší tlak na školství, větší tlak na byty, na ubytování, na bydlení lidí. Takže to právě vedlo k tomu, že jak moderáti, sociální demokraté, švédští demokraté, ale i křesťanští demokraté skutečně spíš posunuli tu svoji politiku v tomu restriktivním směrem, pokud se imigrace týče. Takže určitě to tady bylo vidět, to téma velmi výrazně. Kromě toho také zase část švédské veřejnosti tak vnímá, vznikla, se zvýšila kriminalita v některých oblastech obývaných právě migranty. Tam je někdy ovšem trochu těžko říci, jak to skutečně je, protože švédské statistiky nezveřejňují původ pachatelů většinou.
A když jste začal hovořit o té kriminalitě, i v českých médiích se objevovaly v posledních týdnech zprávy o takzvaných no-go zónách, kde je vysoká kriminalita, kam se údajně obyvatelé švédských velkých měst bojí vstoupit. Zažil vy jste něco takového, nebo odpovídá to podle vás švédské realitě?
Podle švédské policie tady je 61 těchto takzvaných, oni tomu říkají ohrožené zóny, nikoliv zóny, no-go zóny. A myslím, že ten obraz, který je u nás u těch no-go zón, je trošku přehnaný. Jako nejsou to ani tak oblasti, kam by se člověk bál jít. Myslím, že běžný Švéd nebo běžný turista ten rozdíl proti jiným částem města ani nějak moc nepozná. Je to, švédská policie sice charakterizuje jako oblasti se zvýšenou kriminalitou, ale ta kriminalita je většinou mezi, jakýmisi mezi místními kriminálními gengy, a vlastně tam běžní občany nepocítí. Je to jakési vyřizování účtu mezi sebou členů různých gengů, což je samozřejmě také znepokojivé. Švédská veřejnost se na to dívá se znepokojením, ale není to něco, co by zasahovalo do každodenního života běžného Švéda.
A ještě k těm bezpečnostním otázkám. Mě zarazily informace, kdy třeba v roce 2016 zpravodajský web stanice BBC informoval o tom, že ze Švédska odešlo bojovat do Sýrie a do Iráku víc než 300 lidí. Opět to bylo jedno z nejvyšších čísel v celé Evropě, když bychom to přepočetli na počet obyvatel dané země. Skutečně ta velká vlna uprchlíků nepředstavuje žádné bezpečnostní riziko?
Tak to je otázka, jestli to přímo souvisí s tou poslední vlnou uprchlíků. Pokud vím, tito lidé, kteří odešli bojovat za Islámský stát, tak spíše se rekrutovali z těch starších migračních vln. Ale je pravda, že propaganda Islámského státu mezi, řekněme, tím obyvatelstvem, které má nějaké kořeny v zahraničí nebo na Blízkém východě, je poměrně významná. I švédské úřady ji hodnotí jako bezpečnostní riziko.
Posloucháte odpovědi mého dnešního hosta, kterým je český velvyslanec ve Švédsku Jiří Šitler. Jak se Švédsku vlastně daří integrovat ty 10 000 uprchlíků, kteří jim do země chodí? Mají práci? Daří se jim začleňovat je do společnosti?
Tak Švédsko rozhodně tímto směrem vyvíjí poměrně velké úsilí, ale samozřejmě při takovém množství lidí, kteří sem vlastně přišli během několika málo let, za posledních, jestli se nepletu, 5-6 let, to bylo asi 500 000 lidí, a celkově, když se na to podíváme, tak zhruba vlastně čtvrtina obyvatel dnešního Švédska byla narozená v zahraničí, nebo jejich rodiče, oba jejich rodiče byli narození v zahraničí, takže samozřejmě tento počet vzhledem k počtu obyvatel ta Švédska integrovat není jednoduché a nutně se problémy objevují, to je jasné.
Švédská společnost je tradičně velmi otevřená, také velmi rovnostářská, řekněme. Jaký vnímáte, jakou třeba vy vnímáte náladu u švédské společnosti vůči uprchlíkům? Jestli je pořád vstřícná, jestli je to pořád otevřený přístup?
Tak vzhledem k tomu počtu lidí ve Švédsku, kteří mají, jak jsem říkal, kořeny zahraničí, tak běžný Švéd je samozřejmě naprosto zvyklý stýkat se s nimi, mít mezi nimi přátelé a myslím, že většina těchto lidí ani žádný problém nepředstavuje. Řekl bych, že většina Švédů, pokud si v tomto smyslu klade nějaké otázky, tak to je, řekněme, o tempu imigrace a o schopnosti Švédska integrovat prostě tolik lidí za tak krátkou dobu a o tom se vede diskuse. Ve chvíli, kdy vlastně to přijali jako legitimní téma i ty zavedené strany, tak to právě vedlo k tomu, že švédští demokraté najednou ztratili ten elektorát. Do té doby, kdy oni byli jediní, kteří to téma vlastně zdvihali a kdy o tom nebylo možné diskutovat, tak měli velký úspěch. Ale ve chvíli, kdy se toho třeba i moderátnějším způsobem ujali ty tradiční strany, tak se voliči vlastně začali vracet k ním.
A když se to stalo tématem, jak říkáte, i pro tradiční politické strany, jak třeba švédská veřejnost anebo i politická reprezentace vnímá země, které odmítají přijímat uprchlíky, odmítají uprchlické kvóty? A teď hovořím třeba o zemích Vyšegrádské čtyřky, včetně České republiky.
Tak švédská vláda, která byla tedy složená ze sociálních demokratů a zelených, dosud se stavila k této politice vyšegrádských zemí velice kriticky a tak se k tomu stavila i většina švédského tisku.
Posloucháte odpovědi? Pardon?
V pořádku.
Posloucháte odpovědi mého dnešního hosta, kterým zůstává český velvyslanec ve Švédsku Jiří Schittler. Ale abychom se dostali také k vítězi těch voleb celkových parlamentních, což je vládní sociální demokracie. Středopravý opoziční blok a středolevý vládní blok získali téměř stejné procento hlasů. Jak budou teď podle vás probíhat ta další jednání? Neotvírá to třeba cestu protiimigračním švédským demokratům do vlády nebo k podpoře vlády?
Myslím, že ta povolební jednání budou nesmírně těžká, protože skutečně, jak říkáte, ten levý blok složený ze sociálních demokratů, zelených a z levicové strany, což jsou bývalí komunisté, levicová strana, a na druhé straně ze stran takzvané aliance, to jsou ti již zmiňovaní moderáti, ale také liberálové, strana středu, což je jakási bývalá agrární strana, a křesťanští demokraté, tak oba tyto bloky mají skutečně zhruba stejný počet hlasů. To budeme přesně vidět asi až zítra, protože oni se nějaké hlasy ještě dopočítávají, ale určitě se už to moc měnit nebude. A někde mezi nimi tam zabírá poměrně velký počet míst v parlamentu strana švédských demokratů se svými 62 poslanci, takže vlastně ani ten levý blok, ani ten pravý blok nebudou schopni sestavit většinovou vládu. Takže je možné, že ty strany pravého bloku se dohodnou se švédskými demokraty na tom, na jakési jejich tiché podpoře nebo toleranci v parlamentu. Není pravděpodobné, že by je přibrali do vlády.
Ale zkrátka to, že by se domluvili například na oné toleranci nebo tiché podpoře, to není tabu na švédské politické scéně. To je možné podle vás?
Jsou k tomu ochotní moderáti a křesťanští demokraté, mají s tím potíže liberálové a strana středu, to znamená ty další dvě středopravé strany. A takže je otázka, jestli s tím budou souhlasit. Je tady ještě jedna varianta, že sociálním demokratům se právě liberály a stranu středu podaří přetáhnout na svou stranu, to znamená,
že by tedy rozštěpili ten pravicový
blok. K tomu levému bloku. že by rozštěpili ten pravicový blok a vytvořili jakousi vládu založenou na podpoře nebo založenou na spolupráci toho levého bloku s některými stranami toho středopravého bloku, jenomže tato vláda by sice nebyla závislá na švédských demokratech, ale byla by zase závislá na levicové straně, o které, myslím se, málo hovořilo v těch mezinárodních komentářích. Ta strana získala 8% a je to strana také nesystémová. Je to strana, která vystupuje proti členství Švédska v Evropské unii a rozhodně by to nebylo pro tyto středopravé strany úplně jednoduché nechat se podpořit jimi. Takže v podstatě je to trošku taková volba, kterou asi by žádný, před kterou žádný politik z těch liberálů nebo strany středu nechtěl stát, že budou muset volit mezi švédskými demokraty, to znamená nacionální pravicí a levicovou stranou, to znamená vlastně extrémní levicí na straně druhé.
Mimochodem, a připadá v úvahu varianta, že by se ty dva bloky celé domluvily, že by vzniklo cosi jako velká koalice nebo menšinová vláda tolerovaná tím druhým blokem, nebo to nepřipadá v úvahu?
Menšinová vláda tolerovaná tím druhým blokem teoreticky připadá do úvahu. V minulosti tomu už tak bylo, ale v tuto chvíli to ani jedna strana nepřipouští. Pokud se týče velké koalice, to by bylo ve švédské historii skutečně něco naprosto neobvyklého. Naposledy jim měli za druhé světové války, takže je to velmi nepravděpodobné, že by se dohodli na velké koalici, ale samozřejmě v politice není nic nemožné.
Vy jste také zmínil to, že na politické scéně se objevuje i otázka možného odchodu Švédska z Evropské unie. Je to skutečně něco, co rezonuje mezi obyvateli, co je vážně ve hře, že by se mohlo konat třeba referendum o vystoupení Švédska z Evropské unie?
Jsou dvě strany, které, jak si ten takzvaný Svexit, jak to nazývají, propagují, to jsou právě švédští demokraté, kteří tedy získali těch 17,6%, a pak je to ta strana levice, která získala téměř 8%, to znamená zhruba 25% švédského elektorátu volilo ty strany, které by chtěly opustit Evropskou unii. Na druhou stranu v průzkumech veřejného mínění ten počet Švédů, kteří skutečně chtějí opustit Evropskou unii, je mnohem menší než těchto 25%, takže zřejmě tyto strany volily z jiných důvodů, ne kvůli tomuto bodu jejich programu. A pokud by tady bylo referendum, tak myslím, že by ta myšlenka odchodu z Evropské unie drtivě prohrála. Sehrál v tom určitou úlohu i Brexit, kdy vlastně Švédové se dívají nyní na ten velmi obtížný proces vyjednávání o odchodu Velké Británie z Evropské unie a docházejí k závěru, že pokud to probíhá, tak to těžko pro Velkou Británii, jistě pro Švédsko by to bylo ještě mnohem komplikovanější, a proto vlastně v posledních letech podpora členství v Evropské unii výrazně stoupá ve Švédsku.
A naopak objevuje se třeba ve švédském politickém diskurzu otázka vstupu do NATO, že by Švédsko upustilo svoji neutrální roli a rozhodlo se vstoupit?
Ano, to se ve Švédsku objevuje. Vstup do NATO podporují právě ty strany středopravé aliance, které tedy získaly výraznou podporu ve volbách a podle průzkumu veřejného mínění dokonce počet stoupenců vstupu do NATO mírně převažoval. Ovšem, jako toto téma nebylo nijak dominantní ve volbách, bylo spíš okrajové a není to teď, myslím, úplně na pořadu dne.
Děkuji za vaše odpovědi. To byl český velvyslanec ve Švédsku Jiří Šitler. Děkuji vám za návštěvu ve vysílání.
Děkuji za pozvání.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.